Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Vítajte pri mimoriadnom vysielaní HN Televízie. Premiér Robert Fico sa dnes stal obeťou atentátu. Polícia strelca zadržala. Podľa aktuálnych informácií, ktoré priniesla televízia Teatri, by mal byť premiér v stabilizovanom stave a komunikuje. My budeme samozrejme čakať aj na briefing, ktorý je aktuálne pripravený v nemocnici v Banskej Bystrici, aby sme vám priniesli aktuálne informácie. Ale ešte predtým, ako sa tam prepojíme a briefing bude aktuálny, sa budeme o aktuálnej situácii rozprávať s mojim kolegom, editorom HN Štefanom Chovancom. Števo, vítaj.
Ďakujem.
My sa teda rozprávame vo veľmi nepríjemnej situácii. Je to naozaj nečakaná udalosť. Premiér Robert Fico sa stal obeťou atentátu. Vieme teda, že sa strieľalo, že to bola reálna zbraň a že teda mal byť zasiahnutý a mal byť teda zrejme aj operovaný. Keď sa ale dostaneme úplne na začiatok toho, keď sme sa túto informáciu dozvedeli, tak ako sme sa vlastne v HN dozvedeli, že Robert Fico bol zrejme postrelený?
My sme mali na mieste v Handlovej vyslaného redaktora Juraja Búriho a takisto sme tam mali aj kameramana. A tento redaktor Juraj Búri volal do redakcie svojmu editorovi a oznámil mu teda, že sa v Handlovej strieľalo a zrejme bol postrelený premiér. Nevedel to však úplne akože naisto, pretože on nebol priamo pri čine, sedel vnútri v kultúrnom dome a teda incident, ako je asi už všeobecne známe, sa stal pred kultúrnym domom na námestí. No a on teda počul výstrely, vybehol von a tam už sa hovorilo, že postrelili premiéra. A teda volal nám, editor dobehol za mnou. Bola to taká celkom šokujúca informácia. Sme novinári, sme akože každý deň s nejakými informáciami v kontakte. Niektoré sú menej závažné, niektoré viac, ale predsa toto sa nedieje každý deň a takisto sme chvíľku zostali zaskočení. Ale teda potom sa to nejak rozbehlo, utekal som za svojím šéfom, ktorý bol akurát na porade. Doslova som tam trhol a... Potom sa to už rozprúdilo, začali sme pracovať.
Čiže normálne sa tá informácia rozprúdila teda medzi redaktorov a editorov v Hospodárskych novinách. Začali sme teda zisťovať informácie, overovať fakty a tak ďalej. Ja ešte teda pre úplnosť poviem, že novinári boli vlastne vnútri, lebo tam stále asi pokračoval briefing ministrov a Robert Fico, on sa vlastne z toho briefingu ospravedlnil, že musí teda ísť niekde ďalej a on sa ešte išiel pozdraviť s tými účastníkmi alebo tými ľuďmi z Handlovej.
Áno, presne tak. Premiér Fico mal briefing klasicky po vláde, povedal si svoje a išiel ďalej na nejaký ďalší program a cestou videl, že je tam hlučík ľudí, ktorí zrejme teda čakali na neho, tak sa s nimi išiel pozdraviť. On to tak aj zvykne robiť zrejme na týchto výjazdoch. Väčšinou tam sú nejakí ľudia, niekedy odporcovia, niekedy priaznivci. A teda už potom z videí bolo vidno, čo nasledovalo. Že teda bol tam ten strelec, ktorý bol v dave. Údajne teda mal osloviť premiéra pod sem Robo. A teda v zápäti vyťahol zbraň a z krátkej, alebo teda z veľmi malej vzdialenosti vypáliť niekoľko rán. A teda už podľa toho jedného z videí jasné, že ich bolo 5.
To tam je počuť.
Že je to tam počuť, áno. A je to tam teda oznamujú, ale áno, dal sa to tam pekne odrátať. Ono totiž boli nejaké dohady, že koľko... Ono to vždy býva pri takýchto situáciách chaotické, tie informácie sa rôzne a každý svedok povie trošku inú verziu, lebo je to stresujúce asi pre každého, kto také niečo zažije. A tak najprv bolo, že 2 až 4, 3 až 5 a tak ďalej, no nakoniec teda vysvetlo, že ich bolo 5. Otázne je, koľko ich teda
koľko
zasiahlo
ich bolo,
premiéra.
Presne tak, koľko ich bolo aj teda tých reálnych, ktoré zasiahli premiéra. Z tých videí teda vieme, že to bola tesná vzdialenosť, že premiér teda prišiel a on si išiel podávať ruku s tými ľuďmi, jeden z nich bol teda ten strelec, čiže naozaj to bolo veľmi blízke.
Bolo to absolútne bezprostredné, je to tam vidieť na jednom z tých videí, že v podstate bližšie ako sme teraz my k sebe to bolo. Premiér okamžite padá k zemi, myslím, že niekoľko sekúnd, spomína sa 7, trvalo, kým spacifikovali toho strelca. Výstrely bolo počuť ešte aj v momente, keď na ňu skákali chlapi zozadu, spredu. Dokonca tam bolo vidno na tých videách, že tam boli nejaké zábrany, ktoré teda mali oddelovať ľudí od premiéra a teda ako laik by som povedal, že možno niektorým ochrankárom zabránili v zásahu, aby teda dokázali skočiť na toho atentátnika. Presne tak. Aspoň teda zozadu boli ďalší ochrankári a tam už neboli zábrany, tak tí ho teda skôr potom stiahli k zemi. A premiéra okamžite brali do limuzíny vládnej a ďalej teda s ním pokračovali asi teda do Handlovskej nemocnice.
A odvážali ho preč. Keď sa pozrieme na to, ako tá udalosť prebiehala, tak tá zbraň zrejme bola nejakým spôsobom zaistená, tí muži ho spacifikovali. Vieme vôbec, aké zbrane strieľal?
Bola to pištoľ ČZ 9 mm. Dokonca sa tam istú dobu proste povalovala na zemi zrejme ako zbraň, ktorou bol vykonaný protiprávny skutok, takže asi sa jej nikto nechytal.
Aha, čiže miesto činu.
Že na mieste činu, presne tak. Nevedel som najsprávne slova, ďakujem. A teda muža veľmi rýchlo spacifikovali už potom.
My sme vedeli aj meno tohto muža, skadiaľ sme vedeli, ako sa volá.
Áno, Juraj C. To už potom sa tak šírilo z rôznych zdrojov. Uh-huh. Mali to všetky médiá v podstate.
Čiže tie informácie presne na toto som sa chcela opýtať. Informácie sa rôznili, ja som sledovala teda vysielanie viacerých televízií a hovorili najprv, že je Robert Fico v Handlovej, potom je prenesený možno do Bratislavy, možno do Martina, možno do Banskej Bystrice. Tie informácie sa naozaj rôznili, tak ako sme si overovali tieto informácie, aby sme nevydali informáciu, ktorá nie je pravdivá?
No, my sme mali priamo ľudí na mieste. A tí nám rovno hlásili, že keďže kameraman okamžite potom z miesta, z toho centra mesta utekal do nemocnice, lebo nejak ako si sa očakávalo, že zrejme teda bude tá nemocnica v Handlovej, kam najprv premiéra prevezu. A odtiaľ nám hlásilo, že teda už tam nie je a že pravdepodobne podľa toho, čo tam počul, ho letecky prevážajú do Banskej Bystrice. Mm-hmm. A čiže my sme mali informáciu priamo z miesta. Takisto takej situácii sa sleduje aj, čo píšu iné médiá. Pardon, aby sa to zhodovalo, a respektíve, aby sme si boli istí, lebo áno, rôzni sa to, je to chaotické. No a napokon prišlo stanovisko z úradu vlády, kde to úplne ozrejmili a bola teda situácia úplne jasná.
Kde dokonca teda oni uviedli, že premiér je v život ohrozujúcom stave, takže to, že by mal byť teda v stabilizovanom stave a komunikuje, je naozaj veľmi dobrá správa. Mm-hmm. Čo vieme o tom atentátnikovi?
Bol to 70-ročný muž, ak sa nemýlim, tak už dôchodca, v minulosti pracoval ako SBS-kár. A bol to spisovateľ, člen literárneho klubu. Mal zrejme aj nejaké radikálnejšie vyjadrenia, minimálne protirómske, tie sú už dohľadateľné aj na internete. Mm-hmm. Ale takisto ho spájajú niektorí ľudia po internete s opozíciou, to ale ťažko povedať, do akej miery. Myslím, samozrejme nie, že by ho opozícia nejakým spôsobom kolovala. Samozrejme nie, ale že to bol nejaký priazný vec a tak ďalej, ale to ťažko teraz povedať. Jeho syna sa podarilo médiám skontaktovať, ten teda bol asi skôr šokovaný z toho, čo sa stalo. Nevedel úplne vysvetliť motívy svojho otca, ale hovoril teda, že nie je nijak liečený psychiatricky a že mal zbraň v legálnej držbe. No a napokon, tesne pred štúdiom, už bolo vidieť aj zábery, kde priamo útočník hovorí, prečo útočil na premiéra. Mm-hmm. A bolo to mierne nezrozumiteľné, bolo vidno, že aj on je v stave nie úplne v poriadku. A teda vyčítal premiérovi nejaké posledné politické kroky okolo RTVS a tak ďalej.
Mm-hmm. Čiže tam bol nejaký motív práve tých politických krokov. Vidíme, ako to bude ďalej, veď bude prebiehať riadne vyšetrovanie. Predpokladám, že závery budú čoskoro, že na tom budú všetci samozrejme pracovať, keď ide o premiéra. Keď si tú situáciu priblížime a pozrieme sa na tie jednotlivé detaily, také tie okolo veci, ktoré sa diali. Mm-hmm. Napríklad, čo sa dialo v parlamente, tam prebiehala schôdza, tu nakoniec zastavili, takže na dobu neurčitú sa teda v parlamente nebude rokovať?
Myslím, že do 21. mája, ale nie som si úplne istý teraz tým termínom, ale tak sa mi marí. Áno, v podstate tú informáciu v parlamente povedal podpredseda parlamentu, poslanec Smeru Luboš Blaha, s tým, že okamžite adresoval výčitku opozícii, že to je ich robota. Tým pádom bola schôdza zrušená, no a nasledovala tlačovka, teda tlačovky viacerých politických strán, či už teda koaličných, tí mali spolutlačovú besedu, kde teda obviňovali médiá a opozíciu z toho, čo sa stalo. Opozícia mala takisto svoje tlačové konferencie, alebo sa vyjadrovali prostredníctvom tlačových správ a sociálnych sietí. Dá sa povedať, že všetci zhodne odsudujú útok na premiéra, tam asi ani niečo riešiť. A myslím, že opozícia je mierne zaskočená možno situáciou, nevedia, ako sa možno k tomu úplne postaviť. V každom prípade zrušili dnešný protest, ktorý teda plánovali Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. A myslím, že predseda PS Šimečka sa vyjadril, že na neurčitý čas utlmujú nejaké politické aktivity.
Teraz je pred eurovoľbami, takže samozrejme boli v teréne. Ja by som možno ešte za redakciu Hospodárskych novín chcela povedať, že my rovnako odsudzujeme násilie a takéto správanie. Sme rovnako šokovaní z toho, čo sa stalo a želáme premiérovi najmä veľa síl a skoré uzdravenie. Toto bolo to, čo vlastne prebiehalo médiami, toto hovorili viacerí. Ako na to reagovali napríklad svetoví lídri, to vieme povedať?
Tie reakcie prichádzali prakticky veľmi rýchlo a vo všeobecnosti sa dá takisto povedať, že jednoznačne odsudzujúce. Dokonca Emmanuel Macron zverejnil status v slovenčine na Facebooku, kde teda vyjadril Ficovi podporu a aj teda slovenskému národu ako takému. Reagoval dokonca Joe Biden, ktorý sa vyjadril, že sa za premiéra Fica modlí. Vladimír Putin, ruský prezident, ten zas povedal, že je zhrozený a že Fica pozná ako odvážneho človeka a preto podľa by mu to mohlo pomôcť v ťažkých životných chvíľach. A takisto lídri Európskej únie odsúdili tento útok, Ursula von der Leyenová, Charles Michel.
Čiže svetové osobnosti. Sledujú to aj svetové médiá?
Áno, veľmi ostro. Veľmi ostro. Najväčšie svetové médiá okamžite posielali notifikácie o tom, čo sa stalo. CNN, BBC, Guardian, Telegraph. Naozaj asi každé väčšie médium na svete. Dokonca, keď neskôr boli ďalšie detailnejšie informácie, tak že teda premiér je v ohrození života, keď o tom informoval úrad vlády, takisto prišla notifikácia od týchto veľkých médií. Majú k tejto téme textové online prenosy, takže naozaj veľmi ostro túto situáciu sledujú.
Vyjadrila sa aj prezidentka Zuzana Čaputová. Čo povedala ona?
Samozrejme, že odsúdila útok a zároveň vyzvala na upokojenie situácie, doslova povedala, aby sme začali brzdiť.
Keď sa pozrieme na to, čo sa dialo v minulosti, je toto bežné? Útoky na politikov, útoky možno aj na slovenských politikov. Také verbálne sú asi časté. Možno nejaké pokrikovanie, zažil to Robert Fico nespočetne veľakrát, ale toto je fyzický útok, ktorý za všetkými hranicami. Má to obdobu? Dialo sa to niekedy v minulosti?
Na Slovensku si myslím, že to vyslovene obdobu nemá. Možno, a to samozrejme sa nedá s tým prirovnávať, keď na Václava Klausa vytiahli hračkársku pištoľ. To ani zďaleka sa s tým porovnať nedá. V Európe to obdobu má, ale už veľmi dávno sa to nestalo. Ja som si to pre istotu aj spísal, pretože predsa tieto už nejaké prípady historické veci, áno, už aj tie mená neúplne si pamätám. Ale napríklad teda v roku 1986 bol zastrelený švédsky premiér Olaf Palme. A v roku 2003 Zoran Džinžič, srbský premiér v Belehrade.
Čiže rovnako dokonaný atentát.
Oba prípady. A v roku 2019 primátor Gdaňska, alebo teda v Poľsku asi starosta, Adamovič podľahol zraneniam. A napríklad britská poslankyňa Coxová v 2016 bola takisto zavraždená.
Spomínaš sa na nejaké atentáty alebo na nejaké útoky na politikov, napríklad na Slovensku? Asi atentáty sa to úplne nazvať nedá, ale nejakým vyhrážkam a nejakým problémom čelila predsa aj prezidentka Zuzana Čaputová. Ak si spomíname, tak aj minulé volebné obdobie predsa Eduard Heger, nie?
Áno. Eduard Heger, to je pomerne známy prípad. Išlo o strelca z teplárne, ktorý neskôr zavraždil dvoch ľudí. Jeho primárnym cieľom bol premiér. Informoval o tom Daniel Lipšic ešte ako šéf úradu špeciálnej prokuratúry, dneska už neexistujúcej. A teda ten povedal to, že najprv chcel strelec z teplárne zavraždiť premiéra, ale keďže vyhodnotil situáciu tak, že to je pre ňo nereálne, keďže premiér bol strážený, tak prešiel na plán B a vraždil. Teda už pred bratislavským podnikom, to už je teda známe.
A čo sa týka tej Zuzany Čaputovej, to bol nedávny incident, kedy vlastne bola ona ohrozená priamo u nej doma.
Áno, žena tam je niekto vbehol, alebo teda vnikol na pozemok.
Áno,
to je myslím ešte tohtoročný incident.
Áno, a myslím, že Zuzana Čaputová viackrát musela opustiť svoj dom práve preto, že čelila vyhrážkam a rôznym útokom, takže bola evakuovaná spolu s rodinou. Tak toto úplne asi nie sú ojedinelé prípady, že sú politici doslova ohrození na živote. Tak tvoj nejaký pocit, máš pocit, že sa tá situácia zhoršuje?
Tak po dnešku asi môžeme povedať, že áno. Myslím si, že po dnešku áno. Je to bezprecedentný čin, ktorý sme asi nezažili. Nie že v novodobých dejinách, ale zrejme v slovenských dejinách možno nikdy. Takže zrejme áno.
Zmení to podľa teba spoločnosť?
Určite. Uvidíme ako. Ale zmení. Či príde k väčšej radikalizácii, alebo sa naplnia teda vyjadrenia vládnych predstaviteľov, respektíve predstaviteľov koalície. Ako Andrej Danko povedal, že teraz už teda ide do otvorenej vojny. Uvidíme.
Uh-huh. Musíme si približiť ešte tú situáciu, ktorá sa vlastne stala v Handlovej. Je podľa teba v podstate nebezpečné stretávať sa takto s ľuďmi? Ako to ty ako novinár vnímaš? Práve preto, že politici čelia viacerým vyhrážkam a potom idú z logických dôvodov aj na výjazdové rokovanie vlády a tam sa stretnú s tými podporovateľmi. Uh-huh. Že či toto podľa teba ako novinára môžeme považovať za nejaké bezpečnostné riziko? Lebo je tam pochopiteľne veľa ochrankárov, je tam pochopiteľne veľa policajtov, čiže asi aj úrad na ochranu ústavných činiteľov tomu dáva nejakú veľkú vážnosť takýmto udalostiam.
Určite. Je to asi uhol pohľadu. Samozrejme, ten politik sa chce stretávať s ľuďmi. Je to svojím spôsobom súčasť jeho práce. Sú to jeho voliči, potrebuje byť s nimi v kontakte, aby možno vedel, čo chcú, čo potrebujú, aké majú problémy, uh-huh. aby im k ním bol bližšie. Takže dá sa pochopiť, že teda ide k ním.
Štivo, preruším ťa, pretože sa začal briefing v Banskej Bystrici, tak my sa tam teraz prepojíme. To bol briefing ministra obrany a ministra vnútra v Rooseveltovej nemocnici, kde je hospitalizovaný Robert Fico. My sme teda pôvodne informovali o tom, že by mal byť stabilizovaný a komunikovať. Ministri ale povedali, že by mal byť stále ešte na operačnej sále a že je naozaj vo vážnom stave. My budeme pokračovať v rozhovore, ale vymenil sa mi host, takže vítam bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka, ktorý je aj bývalým riaditeľom úradu na ochranu ústavných činiteľov. Dobrý večer.
Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli aj naozaj takto narýchlo a v takomto čase. Poďme k tomu, čo sa stalo v Handlovej. Predpokladám, že ste videli aj zábery, ktoré teda boli na sociálnych sieťach a priniesli aj médiá. Tam vidno, ako sa ten skutok naozaj stal, ako teda premiéra odvážali z miesta. Keď ste sa na to pozreli okom odborníka, tak bolo to zvládnuté celá tá situácia?
Nemôžete hovoriť o zvládnutí, keď bol zasiahnutý cieľ. To je prirodzene. A nemôžete hovoriť o zvládnutí, keď guľka skončila v brušnej dutine chránenej osoby, premiéra, a nikto z osobných ochrancov nie je zranený. Čiže, že by vytvoril nejaký štít, tak ako sú trénovaní a cvičení, aby v tom pude seba záchovy okamžite reagovali. Takže toto všetko bude predmetom vyšetrovania, bude sa skúmať celá formácia, celá zostava, časový sled v sekundách, až po jednoznačné tie zábery, tie sú tam, to je výborné, kde je vidieť, ako ten útočník ešte zakričal. To je nevýhoda teraz pre tých, ktorí budú šetrení a braní k zodpovednosti, že on zakričal, Robo, poď sem. A tým pádom to môže byť prívrženec, ale môže to byť aj ten, čo ho nenávidí.
Áno.
A tým pádom ochránka musí vyhodnotiť okamžite, zamerať optiku na tohto človeka. A myslím si, že tam nebol ani jeden, ani dvaja, že ich tam bolo zo 6. Mm-hmm. Takže keď toto sa stalo, tak ťažko asi môžeme hovoriť o tom, že to bolo 100% zvládnuté.
Napriek tomu ale ide o sekundy, stotiny sekúnd. Ja úplne rozumiem, že sú to trénovaní muži na ochranu. Vedia tak rýchlo, vie tak vôbec ľudský mozog rýchlo zareagovať?
No musíš, ak je na to trénovaný. Okamžite. Okamžite, ak je náznak, tak či pristúpi nohu premiérovi alebo niečo zrúči, zvalí, okamžite musí sa vytvoriť spartianský štít pre touto osobou chránenou.
Uh-huh.
A tam, keby vyšla jedna rana, to sa môže stať, že sa nezachytí. Ale hovorím ešte raz, bol pod optikou, všetci na ňo, aj na tom videu je vidieť, ako všetci na ňo zamerali pozornosť a on predsa urobil to, čo urobil. A to nešlo o jednu ránu, išlo o ďalšie 4-5 rán.
O 5 rán, to potvrdil minister vnútra teraz na tomto briefingu. Takže to je naozaj veľa.
To je veľa.
Na tom jednom videu, ktorú zverejnila regionálna televízia, ktorá teda nakrúcala práve túto streľbu, zhodou okolností zachytila, je vidieť, ja mám taký pocit, hovorím to ako laik, že najprv na tú zbraň zareaguje nejaký muž, ktorý tam stojí vedľa toho pána, ktorý strieľal vedľa toho atentátnika a on siahne po tej zbrani a potom vlastne pacifikujú tohto útočníka, už teda ochrankári. Nie je to možno o tom, že mali zlý výhľad? Že sa zle postavili?
Viete, tá formácia tých ochráncov sa skladá z niekoľkých jednotlivcov.
Uh-huh.
Jedni sú osobní ochrancovia, druhý sú ten advanced team, ktorý ide dopredu, keď je niekde chránená osoba, a to sú tzv. Epizodickí ochrancovia, a potom sú to operatívci. Operatívci majú za úlohu sledovať v dave potenciálnych útočníkov, pozerať ľuďom do očí, pozerať sa, ako sa mení farba tváre, je 8 farieb tváre, na to sú všetko školení, a hlavne pozerať na ruky. Oči a ruky pri bojových umeniach sú najdôležitejšie. Keď tie nemáte pod kontrolou, tak prehráte súboj. A toto sú, na toto sú cvičení operatívci aj ochrancovia. A ešte raz hovorím, on na seba upozornil. On na seba upozornil tým, že zavolal Robo, poď sem. A tam mala byť úplne ináč zameraná optika na neho. Druhá vec je, došlo k výstrelu. Tretia vec, nebol zranený osobný ochranca žiadny. Nikto si neľahol na tom videu, je vidieť, nikto nezaľahol premiéra, nikto ho nekryl svojim telom. A toto bude ťažké pre nich.
Bude sa to určite vyšetrovať, hovoríte farby tváre, takže človek, ktorý je pred tým činom, očervenie?
Predtým, to sú rôzne otiene farby. To zostrojil, jeden dôstojník Navy SEALs v Spojených štátoch.
Na chvíľku vás preruším, opäť sa prepájame do Rooseveltovej nemocnice, kde by mala mať briefing ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.
Dámy a páni.
To bol krátky briefing ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Ďakujeme pekne. My budeme, pán Zaboník, teda pokračovať v rozhovore. Hovorili ste o tých farbách tváre. Mm-hmm. Takže to je vidno na tom útočníkovi, že ide útočiť?
A tam sa vyhodnocujú rôzne tie otenie farby a tam sa vyhodnocujú aj stavy psychiky, akom sú. Či je v strese, či je pripravený, či je naozaj odhodlaný na niečo. Čiže to je široká taká
paleta
tých poznaní. A
potom tie ruky, teda či ich dáva napríklad do vačku alebo za pás?
Presne, či vysledujete s tými rukami, niekto má triašku, niekto ich skováva do vrecka, niekto si ich dáva pod kabát, niekto si stíska ruky alebo si ich uzavrie. To sú všetko signály, ktoré zbudzujú pozornosť a tomuto by mali venovať osobní ochrancovia. Mm-hmm. Maximálnu pozornosť.
To, čo sme videli na tých záberoch, bolo, že Roberta Fica naložili do auta a potom sa chvíľku čakalo a potom sa vyrazilo s ním preč. Ja som sa zamýšľala nad tým, že či to bol správny krok, že sa chvíľku čakalo, lebo asi prioritná je záchrana ľudského života, že okamžite nevyštartovali.
K tomuto by som povedal toľko. Trošku som prekvapený, pretože takéto akcie, keď sme v minulosti riadili... keď je tam viacej ústavných činiteľov, ale keď by tam bol aj sám premiér, musí tam byť rýchla zdravotná pomoc. S príslušným lekárom, s príslušným personálom, sestrou, kto vie obsluhovať všetky prístroje, ktoré sú záchranke.
To sú nejaké štandardy.
Áno, a takéto niečo musí byť. Automaticky osobný ochranca má jeho krvnú skupinu, ktorá musí byť okamžite nasadená, čiže nie je čas zisťovať, testovať, čiže toto všetko musí byť. Takéto sú smernice, takéto sú pravidlá a pokyny a takto to musí fungovať. Preto som bol trošku prekvapený, že ho evakuovali do toho vozidla služobného a nie do nejakej rýchlej záchrannej zdravotníckej pomoci. Mm-hmm. Tam z tej partie ľudí, ktorí tam boli z tej skupiny, z tej formácie, už okamžite mala hneď s tou záchrankou komunikovať a mala záchranka predsa má prístroje. Keď krváca, rýchlo nasadia, bol strelený do žalúdočnej dutiny. Čiže teraz, čo som dostal informáciu, že mu vyčistili tú dutinu, ale tam hrozí infekcia a tak ďalej, čiže ešte to není stále stabilizované. Takže, ale to sú profesionáli, ktorí vedia, ako majú zakročiť.
No, určite stabilizujú toho pacienta. To spravili ale v Handlovskej nemocnici.
Presne. No ale my sa bavíme teraz o mieste, kde došlo k útoku. Nejakých 5-6 metrov, kde bolo auto odstavené od útoku, kde ho naložili a potom utekali do nemocnice. Lenže tam zohrávajú úlohu sekundy. Čiže už z toho miesta nemal čo ísť vo vládnom vozidle, Úradu ochrany ústavných činiteľov, ale mal ísť v záchranke.
Uh-huh. Vy máte dlhoročné skúsenosti, pán Zábojník, čiže myslíte si, že tuto sa treba pýtať aj na to, či nie je dôležité vyvodenie zodpovednosti?
Voči komu?
Voči napríklad riaditeľovi Úradu na ochranu ústavných činiteľov.
Tá bude zodpovednosť, bude jednoznačne vyhodnotená a bude aj stanovená voči nielen riaditeľovi, voči viacerým ľuďom, predpokladám. To, každý s tým musí počítať, takéto niečo. Dojde k veľkým zmenám a nielen v personálnej oblasti, ale aj v taktickej oblasti, metodike a opatrenia do budúcnosti.
To, ako vyzeralo to priestranstvo, že tam boli zábrany, za ktorými stáli ľudia. Tie zábrany určite všetci poznajú z koncertov, z nejakých športových, kultúrnych podujatí. Toto je bežné, že sa takto odčlní dáv ľudí od ústavných činiteľov?
Áno, je to bežné, pretože keď tu bol svätý otec Ján Pavol II, tak sme to mali taktiež na všetkých miestach po celom Slovensku, kde boli ľudia, kde ho vítali. Keď sú nejaké akcie pred parlamentom, demonstrujú pred slovenským parlamentom, tak takisto sa dávajú takéto zábrany. Ide o to, že aby bola tá zóna bezpečná pre ústavného činiteľa a hlavne ide aj o to, že tí zadní, viete dobre, že na rôznych koncertoch, kde boli megahviezdy, alebo na rôznych zápasoch, futbalových turnajoch, keď sa niečo stalo a padla celá skupina ľudí, alebo tí zadní, keď potlačia, chcú byť predu, chcú vidieť, ako náhle padne pár ľudí, je koniec, zašliapu ich. A toto by sa stalo s tým posledným radom, ktorý je pri ústavnom činiteľovi pred premiérom a zavalia aj premiéra a aj všetkých. A toto si nemôže nikto dovoliť z hľadiska bezpečnosti. Čiže preto sa dávajú tie zábrany. Nie preto, že by sa niekto bál tých ľudí, že niečo urobia, ale preto, aby sa náhodou niečo také nestalo.
My vieme, že strelec mal použiť zbraň ČZ 9 mm, ak to teda hovorím správne. Čo vieme o tejto zbrani? Toto je bežná zbraň? Mali ju mať v legálnej držbe?
Veľmi dobrá zbraň. Presná, automatická.
Automatická.
Používali ju aj špeciálne zložky. Áno. Poznám ju veľmi dobre, pretože som s ňou vystrieľal niekoľko, by som povedal, kubíkov nábojov. No a tu mali zaráža jedna vec. Zachytil som, neviem, či je to pravda, zachytil som informáciu z médií, že už v minulosti bol psychicky labilný, že alebo riešený. No a tu znie otázka, jak je možné, že mu polícia neodobrala zbraň. Čiže keď si zoberieme posledný prípad, že sa zastrelil nejaký bývalý vyšetrovateľ niekde pri Stupave a bol vyšetrovaný v súvislosti s kajúcnikmi, z veľkých káuz a má zbraň, tak je to obrovské pochybenie jeho kolegov do zbrojného oddelenia. Ale ako náhle mal zbraň tento človek, tento útočník, tak tu už nemôžeme hovoriť len o pochybení, ale o fatálnych následkoch, lebo keby ju bol mal odobratú, to znamená, že tu sa dalo zabrániť. Pretože vy, keď sa rozhodnete niečo urobiť, tak musia byť splnené podmienky k tomu. No on sa mohol rozhodnúť urobiť niečo vážne, čo aj urobil, ale keď raz nie je splnená podmienka, že nemáte s čím, tak potom asi k tomu útoku nedôjde. A keď by tú zbraň sa snažil zadovážiť si, tak sa môže zmeniť strašne veľa vecí, je tam veľa premenných. Čiže ak toto sa dokáže, že naozaj mu mala byť odobratá zbraň, tak to je pretvrdé vyvodenie dôsledkov. No a to už potom môžeme hovoriť aj na najvyšších stupňoch riadenia policajných.
Počkáme si teda aj na závery vyšetrovania, ktoré informácie sa potvrdia. To, čo povedal minister vnútra, je, že išlo o politickú motiváciu a že rozhodnutie malo padnúť po prezidentských voľbách. To sú teda priamo jeho slova. Ako toto hodnotíte? Toto už môžeme tak rýchlo vedieť, kedy padlo rozhodnutie, aká bola teda motivácia. A či je možné odhaliť páchateľa, pokiaľ ide o páchateľa, ktorý je o samote, nikomu o tom čine nepovedal a rozhodol sa takéto niečo urobiť sám?
To je horšie ako najatí žoldnieri. Osamotení vlci a osamotení páchatelia, ktorí sa pripravujú na takéto niečo, sa veľmi ťažko odhaľujú. No ale ja som mal možnosť vidieť v televízii teatri, keď som bol v štúdiu, kde bola jeho výpoveď, ako ho stabilizovali a vyjadril sa, prečo to urobil, tak podľa toho, čo som videl, povedal, že mal výhrady obrovské voči tomu, že sa robia zmeny v RTVS, mal výhrady voči politike tejto vlády. No a je to svojím spôsobom politický motív na to, aby také niečo urobil.
Uh-huh. No? A ako sa pozeráte na tie vyjadrenia premiéra, pardon, nie premiéra, ministra obrany a ministra vnútra? Oni teda hovorili o tom, že na nenávisť nemôže byť teda reakcia nenávisť a teda vyzývajú, spomínali tam novinárov, spomínali tam politikov, spomínali tam aj občiansku spoločnosť. Tak ako sa pozeráte na ten briefing, ktorý sme videli?
Na tom briefingu nepovedali nič nové. Normálni ľudia, ktorí majú trošku vyššie IQ, tak si veľmi dobre to vedia celé vyhodnotiť. Čiže niečo povedať musia, povedali to rozumne, ale nič nové nepovedali. Čiže ide o to, že tuto si musí každý uvedomiť, že táto spoločnosť je polarizovaná. Táto spoločnosť je rozdelená na jeden tím politikov, ktorý je v koalícii, druhý tím je v opozícii. Tu neustále prichádza k rôznym útokom zo strany opozície. Tu prichádza k rôznym útokom a tvrdým výrokom aj zo strany koalície niektorých jednotlivcov. Ja hovorím, že niektorí ľudia by nemali v politike nie že byť ani na bráne niekde v parlamente a tam slúžiť, ale by nemali absolútne sedieť ani v parlamente, v snemovni, ak sa hovorí, ani vo vládnej koalícii, ani na ministerstvách, úradníci. Bohužiaľ, takto sme zdefraudovali celé politické postavenie. Vieme veľmi dobre, akí ľudia boli za posledné 4 roky v politických funkciách, kto sa dostal ako druhý človek do riadenia štátu s jeho minulosťou. No je to strašné. Mňa toto veľmi mrzí, ale toto je následok toho všetkého, že sa radikalizuje sa spoločnosť. A tí politici musia ísť vzorom. Veď keď ja predsa narazím do nejakého semaforu a som ústavný činiteľ a som spôsobil škodu, aby som vyvrátil všetky pochybnosti, že som bol pod vplyvom alkoholu, tak ja musím zotrvať na mieste. Nie. Všetko sa urobí ináč, potom ešte sú nakoniec potrestaní aj policajti. Toto sú dôsledky tiež. A takto by som mohol rozprávať jeden za druhým, za tretím a potom sa čudujeme, že čo sa deje. Ja som na to upozorňoval už dávno. Pozrite sa, čo sa deje na školách. Ako sa riešia školy. Však nie je dňa pomaly, že by nebolo niečo oznámené voči tým najzraniteľnejším cieľom a to sú naše deti.
Myslíte tie
ohlásené útoky? Áno, tie útoky, bombové útoky a všetko. A vyhlásenie, že zo strany ministerstva vnútra, zo štátnej tajomničky pani Kurilovskej, nemusia sa rodičia báť, deti sú bezpečí. No ja by som sa to nedovolil povedať, ani keď som nebol 43 rokov, ale aj 100 rokov, keď som bol v bezpečnostnej politike. To, čo je za vyhlásenie? To, čo je za opatrenie, že tam dám policajta? Pred 4 rokmi som na to upozornil, čo sa stalo vo Vrútkach, keď zabil zástupcu riaditeľa školy bývalý žiak. Keď zranil dvoch policajtov, dve učiteľky. Som povedal, musia byť vypracované manuály. Nie, tedy tam utekali všetci. Od Kolára, predsedu parlamentu, ak na casting filmový, aby sa ukázali, nasľubovali ľuďom a rodičom, že všetko spravia. Kedy vydali manuál? Žiadny manuál nevydali. Minulý týždeň som pozeral jednej súkromnej televízii, ako redaktor robil rozhovor s riaditeľmi škôl na Slovensku a tie povedali, tie riaditeľky a riaditeľ, že žiadny manuál nemajú, že toto oni nevedia, čo majú robiť v prípade takýchto mimoriadnych
udalostí. Budeme sa na to pýtať aj na tieto informácie. Teraz ale na chvíľku vás preruším, pretože nachystaný je môj kolega Juraj Búri, ktorý sa aktuálne nachádza v Banskej Bystrici. Tak Juraj, aké máš pre nás informácie?
Tak predstúpili pred chvíľou pred médiá minister vnútra i minister obrany, takisto i ministerka zdravotníctva. Oznámili nám, že pán premiér je momentálne v kritickom stave, stále ho operujú. Ešte nie sú informácie, že kedy operácia skončí, ani nechceli konkretizovať, aké zranenia má.
Celý čas priamo na mieste, keďže si monitoroval celú situáciu, výjazdové rokovanie vlády v Handlovej. Ty si videl aj ten konkrétny incident, videl si ten atentát, strieľanie a ako si vlastne vnímal celú tú situáciu, ktorá sa diala?
Nie, ja som ho počul, lebo ono to bolo krátko po konci tohto výjazdového rokovania, po tlačovke, ako i časť iných novinárov som stal vnútri, spisoval som si poznámky, keď som zvonku začul vlastne výstrely, len v prvom momente človeka nenapadne, že sú to výstrely, považoval som to, že niekomu, lebo tam bol catering, upratovalo sa, že niekomu niečo vypadlo z ruky, ale potom, keď sa spustil krik, tak som hneď bežal von. Keď som ja vybehol von, tak premiér bol už v aute, so svojou ochránkou a policajti akurát na zemi začínali pacifikovať strelca. Takže tesne potom som vybehol von a to je to všetko, čo som to videl. Začali tam potom vlastne ľudí odtiaľ odtláčať, lebo niektorí z tých podporovateľov Roberta Fica, ktorí tam boli, pri ktorých strelec stál, sa chceli zapojiť do tejto činnosti, tak začali proste ukludňovať celý dav a za chvíľu na to vlastne limuzína so zraneným premiérom vyrazila do nemocnice.
Bol tam chaos, teda z toho, ako to opisuješ, museli vyprázdniť to námestie. Čo sa dialo vnútri, v tom kultúrnom dome, kde boli ešte vlastne stále ministri a teda zrejme boli obavy, či strelec je sám, či sa niekomu ďalšiemu nemôže niečo stať. Tak aká bola situácia vnútri napríklad s ministrami?
To presne neviem, lebo nás vnúter naspäť nepustili, ale je pravdepodobné, že ministri odišli po nejakom čase zadným vchodom, lebo neviem odhadnúť, aký čas, na to asi 4 hodinu, možno trocha viac. Spoza budovy vlastne vyšla kolóna aut sprevádzaných čiernych vládnych sprevádzaných policajnými autami, takže zdá sa, že vnútri zabezpečovali situáciu ochrankári, lebo ako vrajím, nechceli nás pustiť ani von, a nikto nevychádzal, či nechceli nás pustiť ani dnu, nikto nevychádzal ani von, až po nejakom čase sa to trocha uvoľnilo a až po veľmi, veľmi dlhej dobe, asi tak po hodine, možno dvoch, sme sa mohli vrátiť my po svoje veci, čo sme mali vnútri. Proste držali to celé námestie, aj celý ten kultúrny dom, kde sa odohrával výjazdové rokovanie vlády, držali to vtedy akože uzavreté.
Juraj, ty si teraz pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, tam sa odohrali aj tie briefingy, ktoré sme mali možnosť vidieť. A aká je situácia tam? Máte k dispozícii nejaké informácie, komunikuje s vami hovorkyňa? Či sa dozvieme ešte dnes, v akom stave je Robert Fico?
Nie, ako hovorkyňa, čo má na starosti vlastne výjazdové rokovanie, s nami komunikuje. Či sa dozvieme, akom je stave, neviem. Predpokladám, že to budú chcieť komunikovať hneď, keď sa jeho stav zmení, ale momentálne nás aj znútra nemocnice postupne vykazujú novinárov preč.
Tak ti ďakujeme veľmi pekne, že sleduješ situáciu aj priamo v teréne. To bol môj kolega, redaktor Hospodárskych novín Juraj Búry. Ďakujem ti pekne. Budeme pokračovať v rozhovore, lebo mňa zaujíma jedna vec, či týmto atentátom sa zmenila situácia z pohľadu, že sa budeme musieť proste pozrieť na to, ako chránime našich ústavných činiteľov. Ja som tu pred vami mala rozhovor s mojim kolegom, ktorý upozorňoval na to, alebo teda spomínali sme, že aj pri premiérovi Eduardovi Hegerovi hrozil útok, potom ten atentátnik sa rozhodol strieľať pred teplárňou a rovnako aj Zuzana Čaputová bola niekoľkokrát evakuovaná zo svojho domu a jedna páchateľka mala vniknúť priamo aj na jej pozemok. Tak neukazuje to, že tu zlyhávame a musíme sa zásadne inak pozerať na to, ako ochraňujeme našich ústavných činiteľov?
Áno, správne. Vyjadroval som sa v minulosti aj k tomu, ako čo predchádzalo tomu útoku na Zámockej, no a tam to tiež nezachytila ochranka, pretože tam operatíva si mala splniť svoje povinnosti úplne ináč. Takisto pred bydliskom terajšieho premiéra, takisto pred tuším Branislav Gröning, ten bol tiež medzi nimi, nie? Nie, Heger, Gröning a Fico. Tam chodil tento páchateľ zo Zámockej a útočník. No a samozrejme to isté aj u pani prezidentky, že preskočila budovu osoba, teda plot, a dostala sa do priestoru, ale bola zachytená včas. Všetko sa mení. My si musíme uvedomiť, že žijeme v priestore obrovských zmien. Žijeme v prerode bezpečnostnej politiky a v absolútnom nových formách útokov, nových možností od sociálnych sietí cez kybernetickú bezpečnosť, cez všetky možné nástroje, aké existujú. No a dneska, keď vidíme, že kde to až dospelo, tak bude musieť updateovať bezpečnostné opatrenia aj ochranka. Bude musieť ísť na to inou formou. Dnes máme už také drony, že mám vyvlečie na 2,5 kilometra výbušninu 6 kilogramov ťažkú a na 1 meter štvorcový ju pustí s cieľom. Takže robte teraz ochranu ústavným činiteľom a nejakej delegácii, keď takéto niečo by sa stalo a ten vzdušný priestor nebude zabezpečený. Ja na to upozorňujem stále, upozorňoval som na to aj, čo sa môže stať aj v súvislosti s premiérom. upozorňujem na iné veci, ako som hovoril s tými deťmi. No a mení sa situácia. Vidíme, čo je vo svete, vidíme, čo je u nášho suseda, Ukrajina, Rusko, vidíme, čo je na Blízkom východe. Teraz je zase ďalšia vzorka, ktorá sa ukazuje, čo sa deje v Gruzínsku. A toto sa okolo nás deje. A tým pádom máme tu aj priestor otvorený šengenský a to všetko sa presúva, chodí z jednej strany, z jedného štátu do druhého. Aj
čiže máme zastarané nejaké bezpečnostné plány, podľa ktorých postupujeme?
Zastarané? Myslím si, že zastarané by ani nemali by tie sa stále, pretože sa vychádza zo spravodajských informácií, zo správy o bezpečnosti štátu. Zastarané by nemali, len si myslím, že nie sú absolútne adekvátne opatrenia na to a tie sa musia updateovať a tie sa musia aj preformovať ináč, aby čelili, dokázali čeliť týmto možným útokom, ktoré sa v dneskajšej dobe generujú.
Uvidíme, ako celá situácia dopadne, ako dopadne aj vyšetrovanie, najmä teda zdravotný stav Roberta Fica, ktorému samozrejme prajeme veľa síl a skoré uzdravenie a pevne veríme, že to dopadne dobre. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám prišli vysvetliť z vášho pohľadu bezpečnostného analytika túto situáciu. To bol Juraj Záborník a našim divákom ďakujeme, že s nami strávili tento večer. My budeme samozrejme celú situáciu ešte sledovať a keď sa dozvieme, v akom zdravotnom stave je premiér Robert Fico, budeme vás hneď informovať. Ďakujem ešte pekne, pekný večer.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.